Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Döwlet medpowaty da şowda 2019-njy ýylda 2000 tonna ýokary hili şalynyň ekiljegini aýdýar. Daýhanlary suwdan şikaýet edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň ekirançylyk meýdanlarynda şalynyň Nukus 2, Müňbaşy we Alen gatly ýokary hili sortlary ekiler diýip Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki Altyn Asyr portaly habar berýär. Maglumatda şalynyň bu görnüşleriniň Daşowat welaýatynyň howa şertlerine laýyk gelýändigi aýdylýar. Belenmegine göre welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda agdalýan tohumlaryň 2000 tonnadan gowragy bu ýylyň ekiş mewsümine taýýarlanypdyr. Beýleki tarapdan mundan özel Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan Daşowudly şalyçylar welaýatyň ekirançylyk ýerleriniň suw ýetmezçiliginden şikaýet edipdi. Şaly önümçiligi köp mukdarda suwaryş suwuny talap edýär. Awgust aýynda Azatlyk welaýatdaky çeşmesi Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň ekirançylyk ýaplarynyň sakalarynda suwa gözükçülük maksady bilen ýörite garawullaryň goýulanlygyny habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynda ekirançylykda suwaryş suwlary tutulýan döwürde daýhan hususi yerlerini yaplardan yürüyte nasoslar arkali su çekip su tutuptır. Azatlyň çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda şaly ekilýän 7 töweregi uly hojalykda kärindeçileriň bir toporunyň kärinde yerleriniň ellerinden alınıp, ol yerlere arkaly adamlaryň şaly ekendiklerini habar berdi. Onuň söýlerine görä şu ýagdaýlar bilen baglanykda 3 daýhan hojalygynyň şalysy suwsuzlykdan gurady we indi galan şaly ekinlerini halat etmek üçin halky gysýarlar. Şu sebäpden ýaplarda suw ýok diýip çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyň welaýatdaky beýlik bir çeşmesiniň maglumatyna görä geçen ýyl boldum saat Aktepe we Ýylanly etraplaryndan ençimi daýhan boş ýatan hususy ýeçilikdäki yerlere şalekdi. Ýöne yerlik häkimetler güýçlendirilýän suw gözükçiligine esaslanyp olara 10 000 manatdan 20 000 manada çenli jerime töletdi. Şeýle de olaryň mellik yerlerine barýan suwun sakaty buldozer technikasy bilen gömülüp ekinleri guradyldy. Azatlygyň çeşmeleri welaýatyň 4 etrawynda geçirilýän bu reýtleriň suw ýetmezçiligi nin barha ýetileşmegi bilen baglanşyklydygyny, bularyň hususanda ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe gektar ýere eken şalysyny wagtynda suwarmak üçin alınıp barlyandygyny gürrüň berdiler. Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýurdun owu hojalyk buğdaýynda düpli reformalary geçirýändigini aýdýar. Munyň bilen baglanlykda sentýabr aýynda buğdaýyň we paxtanyň satyn alyş narhlary ýokarlandy. Gaýly berse-de 7-nji noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun owu hojalyk buğdaýyna gözegçilik edýän ýokary wezipeli resmiýleri bilen bu buğdaýy maslahat etdi. Maslahatyň netijesinde owu hojalygyna gözegçilik edýän wicepremier Esen Murat Orazgeldiýew owu hojalygyna degişli nakıllary we atalar sözüni toplamak işini gurnamak boýunça tapşyryk berildi.